Драги приятели, отдел Съботно училище и лично служене иска да предложи пред вашето внимание любопитни факти върху урок номер 11, който е заглавен събития на последните дни. За тази цел при нас гостува пастор Стоян Верчев, който ще отговори на някои въпроси, които ще му зададем. Като първият от тях е: какво е твоето впечатление върху Евангелието на Матей, 23-та глава, който засяга нашият урок?
Да, точно така. Урока ни засяга основно двете глави, 23-та и 24-та. Глава 23-та, това е тази гневна реч на Исус срещу фарисеите и свещениците. И аз много път съм се питал наистина защо той постъпва така. Тук виждаме, че той сменя много похвата на водене на спор. Всъщност, Исус ги нарича с много така обидни епитети. Аз само ще цитирам някои от тях, да ти припомня. Слепи водачи, лицемери, варосани гробници, даже змии. И аз съм задал много пъти въпроса, защо Исус ги нарича по този начин. В случая, тук Христос се явява като съдия на тях. Те трябва да отговорят за своя нечестив стил, начин на водене на хората, проповядване на Словото. На тях надвиснал съдът, с две думи, ако трябва да бъда кратък. И Исус издава един обвинителен акт от 15 точки срещу тях.
Интересно.
В които ги обвинява за много-много неща. И нашите слушатели добре познават кои са обвиненията, които той отправя. Исус даже предвижда, че те вероятно няма да се покаят. Изрича тяхното наказание, което е пълно унищожение на храма. И за мен най-трагичното, че Исус казва: ето вашия храм се оставя пуст. Той завинаги напуска този храм и оттам нататък вече Бог не приема всъщност жертви, които те принасят. До 70-та година след Христа. Това за мен е най-така тъжното от всичко.
Наистина един интересен факт, който представяш. Освен, че тези слова на Христос звучат като някаква присъда, в ушите им, може би, това е било като най-крайна мярка. Но, може би, в тези думи Христос искал по-скоро да ги подканва, да насочват погледа си към себе си и нуждата от покаяние и обращение към Исус относно Неговото прощение, което Той предлага.
Да, добрата новина е, че след Петдесетница някои от тях, от еврейските водачи, се покаяват, приемат Исус и стават част от учениците на Христос.
Точно така. Така че тези думи на пръв поглед могат да звучат осъдителни, но те има за цел да обърнат човека към Христос и наистина да се приеме Неговата благодат, която Той предлага.
Именно.
Разглеждайки Матей 23-та глава, не много късно, в Матей 24-та глава Христос започва да цитира пророчества за края на времето, които сякаш още като по-голям сигнал ще сигнализира на тези слушатели от Матей 23-та глава, че времето е много по-скоро, отколкото те мислят, че трябва да се покаят и обърнат към Бога, защото Той ще разглежда пророчествата. Бих искал да те попитам, какво е за теб най-любопитното в Матей 24-та глава?
Да, Матей 24 глава е много добре позната на нашите слушатели, на учителите в Съботното училище също така. Аз няма да се спирам на берези за последното време, тъй като ние всички знаем. Лично на мен най-любопитно ми беше, най-интересно обяснението в края на урока, финала на урока, и специално това е стиха Матей 24 глава, 34-тият стих. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. И аз тук искам да споделя и на теб също, че дълги години като матва вярата съм си тълкувал много неправилно този стих. Може би така съм бил научен, просветен тогава, според светлината, която съм имал, че това се отнася за последното поколение, живеещо малко преди времето на Христовото пришествие. И съм започнал дори да правя сметки. Знаем, че дати не трябва да определяме. Христос не иска това от нас. Но започвам да правя сметки, примерно когато през 20-те години Ватикана получава своите имоти, почвам да смятам, че ще добавя 80 години, едно поколение приблизително, и някъде около 2000-та година, 2000 и нещо, Исус ще дойде. Това обаче не стана. И моята сметка не е била правилна, разбира се. Това, разбира се, е хипотетично, тъй като не съм имал правилна представа. Съвсем скоро обаче аз открих ето тази книжка и бих ти я показал на теб и препоръчал Тълкуване на писанието, том 2. Това е от нашия библейски следователски институт, в който пастор Ричард Дейвидсън, един от най-известните теолози на нашата църква, дава едно непоклатимо обяснение, т.е. едно аргументирано обяснение, много аргументирано бих казал, на този стих 34. Какво всъщност ни казва тази книга, неговото обяснение? Ключът към разбирането на този стих се крие в въпросите, които зададоха учениците на Исус. Аз тук пак бих цитирал Матей 24 глава и там 2 и 3 стих. И той им отговори: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. И когато седеше на Илионския хълм, учениците дойдоха при него насаме и казаха: кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде берегът на твоето пришествие и за свършека на века? Кое е сега важното в тези стихове, защо така ги припомням? Тъй като е много важен историческия контекст.
Така.
Тук е използвана гръцката дума таута във втория стих, още е преведена като тези неща. А в българския превод аз прочетох всичко това, което едно е също. Тук ясно се говори за Ерусалимския храм в контекста на предстоящото му унищожение и пълно разрушение. Учениците задават два основни въпроса. Първи е относно именно тази гръцка дума таута, която касае обаче Ерусалимския храм. И втория въпрос касае вече знамението на парусия. Гръцката дума парусия, ти знаеш вероятно, означава идване. И относно края на века. Така че този въпрос вече е свързан с второто пришествие на Исус Христос. Но в цялата 24 глава на Матей, думичката таута непрекъснато говори за събития, свързани с разрушаването на Ерусалим. А другите два термина касаят събития, свързани с второто пришествие. И за какво се отнася съотсъчетанието всичко това? То се отнася до събитията, които водят до разрушаването на Ерусалим, включително и самото разрушаване. Но не е до второто пришествие. Тук е важно да направим всъщност разликата. Фразата "това поколение" също така е важна. Когато преглеждаме употребата на тази фраза в Матей 23 и 24 глава, това ни води до извода, че винаги тази фраза се представя поколението от съвременици на Исус Христос.
Засяга неговото време.
Да, както Христос каза и в предната глава 23 на фарисеите. Да прочетем 36 стих, ако нямаш напротив.
Да.
Ще се върнем малко в 23-та глава. Така той казва: истина ви казвам, всичко това ще дойде върху това поколение.
Точно така.
И той го казва това на книжниците и фарисеите. Така че Христос има предвид именно поколението, което живее в първи век, до 70-та година след Христа. Някой може да попита: добре, какви знамения са се изпълнили до тогава? И аз тук ще кажа съвсем накратко. Кои знамения са изпълнили преди разрушаването на Ерусалим в 70-та година.
Ще бъде любопитно.
Да. Това са първо фалшивите месии. Имало няколко фалшиви такива месии, които са твърдели, че те са дълго очакваният месия и са увличали след себе си немалко последователи. Второ, имало е войни.
Да.
Войни, военни слухове, които са особено свързани с зелотите.
Да.
Които са, ти знаеш, че те са хора, които се борят за побеждаването на римляните и тяхното пълно изгонване от Палестина. Бедствия е имало като глад, чума, земетресения. И тогава е имало, нали, такива сериозни бедствия. И не на последно място преследване.
Преследването.
Да, преследването на първите християни от най-напред от юдеите, след това и от император Нерон, което става пак преди 70-та година след Христа. И на заключение аз мога да кажа, че отново така повтарям, че в стих 34 не се говори за второто пришествие на Исус. Тогава виждаме, че това пророчество не се е провалило, както казват така мнозина тълкователи на текста. То не се е провалило, напротив, изпълнило се през първи век след Христа и то точно на време.
Искам да благодаря на пастор Стоян Верчев за неговото гостуване. Нашето пожелание към вас е да бъдем бдителни, защото наистина Господ Бог идва скоро.